Un policía local foi atropelado onte cando regulaba a circulación na rotonda principal de acceso ao centro comercial Las Termas. O axente estaba a regular o tráfico nese lugar por mor dunha bolsa de auga que condicionaba a seguridade do tráfico. O policía foi auxiliado polos bombeiros que acudiron ao lugar precisamente para solventar esa incidencia. Finalmente foi evacuado o ULA polos servizos sanitarios de emerxencias. Aparentemente, as súas feridas non eran graves. O temporal de auga evento tamén deixou graves desperfectos no restaurante Moby Dick, na praia do Altar, en Barreiros. O efecto da borrasca e das mareas provocou danos nos cimentos do local, que está asentado nun cantil sobre o mesmo areal. Tamén, aparentemente, polo mal tempo, 5 ou 6 coches sufriron desperfectos nun tremendo socavón que hai na autovía do noroeste en BCRA, no quilómetro 456. Beatriz Rodríguez foi unha das afectadas.
Que non é dicir que era só un socavón, é que o tramo todo desde ese túnel hasta pasar na Ida de Rei está todo así. De feito, eu esquivei o primeiro, pero é que o segundo xa foi onde fixen o reventón da roda e xa me salín da autovía hacia Orcén. Tiña un coche un pouquiño máis adiante, e claro, pois pasou yo mismo, sabes? Estaba un pouquinho máis adiante e ali xa volví a ver outro socavón e o coche de adiante xa tiña as dúas rodas reventadas. Eu, por exemplo, tuve bastante suerte e só reventei unha.
Pois o mal tempo continúa, parece que a xornada de hoxe será de transición. Choverá menos que en días pasados, pero non se confíen porque a partir do xoves todo empeora. Ese día entra unha nova borrasca e ademais baixan as temperaturas. A neve pode facer acto de presenza na montaña, a cota de neve baixa ata os 900 metros. Con todo, o máis preocupante serán os fortes refachos de vento. Poden rondar os 100 km por hora. Alberto Romero, de Meteo Galicia.
O momento máis importante de vento e de chuvia, sobre todo de vento, precaución, será a partir de mañá mércores, día 1 de novembro. Vento forte do suroeste, os refachos superarán perfectamente os 100 km por hora en moitas zonas do norte da provincia de Lugo, na Mariña, tamén na montaña, mesmo en zonas do centro e sur da mesma provincia, os refachos poderían superar os 70 e 80 km por hora. Precaución co vento, e chuvia, que será tamén protagonista entre mércores e os xoves 2. A variable máis importante, o vento.
Son José Luis Ramudo, falamos da celebración de Santos. O sótano da Praza de Abastos de Lugo acolle hoxe o tradicional Mercado das Flores. É unha cita que se repite ano tras ano na víspera de Todos os Santos. Centos de persoas acuden estes días aos cemiterios para poñer flores e limpar as tumbas dos seus seres queridos. É certo que o mal tempo, o vento e a choiva, está condicionando un pouco os hábitos da xente. Esther ten unha floristería en San Roque, Lugo, e está vendendo flores como outros anos, pero a xente retrasa o momento de leválas aos Campos Santos precisamente para evitar que o vento as destroce.
Notas un pouco. Nos traballamos xa moi ben o jueves, viernes, sábado e ayer tamén, porque hai xente que vai a varios cementerios, entonces se te tens que desplazar, claro, porque faga malo. A chuvia non estropea tanto a flor. O que pasa é que se ven vendaval, sí que pode tirala ou eso, pero senón por a chuvia é mellor ca helada que sempre queima máis a flor. Eu, en ese aspecto, estamos notando prácticamente as mesmas ventas, solo con pouquinho máis repartidas.